Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә стратегик үсеш һәм ил күләм проектлары буенча совет утырышын үткәрде. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Владимир Путин быел икътисадны социаль өлкән үстерүгә, яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән гамәлдәге ил күләм проектларының тәмамлануын билгеләп үтте. Хакимият органнары, эшлекле даирәләр һәм гражданлык берләшмәләренең күмәк тырышлыгы белән зур тәҗрибә тупланды. Россия президенты әлеге тәҗрибәне яңа ил күләм проектларын үтәгәндә исәпкә алырга кушты. Утырышта төп доклад белән хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин чыкты. Саранскида Идел буе федераль округы субъектларының закон чыгару органнары каршындагы яшьләр парламентлары ассоциациясе утырышы узды. Анда Идел буе төбәкләрендә демографик сәясәтне гамәлгә ашыру һәм студент гаиләләренә дәүләт ярдәме чараларын камилләштерү мәсьәләләре каралды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырыш алдыннан яшь парламентарийлар һәм Идел буе закон чыгару органнары җитәкчеләре студентлар гаиләләре форумында катнашучылар белән очрашты. Яш гаиләләр, студент гаиләләре турында федераль һәм төбәк законнарын камилләштерү мәсьәләләре буенча фикер алышалар. Тренингларда, осталык дәресләрендә катнашалар. Казан инновация университеты студентлары Диләре һәм Риналь Хәлмурзиннар форумда студент гаиләләренә ярдәм итү үзәге проектын тәкъдир иттеләр. Хәзерге вакытта Идел буе федераль округы территориясендә 18 меңнән артык студент гаиләсе теркәлгән. Яш гаиләләргә ярдәм итү һәм демография мәсьәләләрен хәл итү өчен күп эшләр башкарыла дип ассызыклады Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Олег Машковцев. Форумда Татарстанның авыл ипотекасы программасын гамәлгә ашыру, махсус кәрби операциядә катнашучылар гаиләләренә булышу тәҗрибәсе буенча да фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге мәсьәләләр буенча Татарстан рәисе указы, республика хөкүмәте карарлары үтәлешенең һәр чак контрольдә тотылуын билгеләп үтте. Татарстанда волонтерлык эшчәнлегендә катнашучыларга ярдәм чаралары исемлеге расланды. Республика министрлар кабинетының бу хактагы карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Республика башкарма хакимияте органнары хәзер ярдәм чаралары турында мәгълүматны Добронокта РФ волонтерлык үсеш өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасында урнаштырырга тиеш. Татарстан муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә органнарына волонтерларга ярдәм итүнең шундый ук чараларын расларга тәкъдим ителде. Ярдәм чараларына Татарстанда яшьләр сәясәтен үстерү дәүләт программасы нигезендә коммерцияле булмаган оешмаларга, физик затларга, муниципаль автоном һәм бюджет учреждениеләренә республика бюджетыннан субсидияләр рәвешендә грантлар бирү керде. Минский һәм Казан туганда шәһәрләргә әйләнде. Белоруссия башкаласына Татарстан делегациясе килде. Очрашуда туганлык мөнәсәбәтләрен урнаштыру һәм хезмәттәшлек турында килешү имзаланды, дип хәбәр итә Белоруссияның Белта агентлыгы. Документка Минск шәһәре башкарма комитеты рәисе Владимир Кухарев һәм Казан мэры Илсур Мершин кул куйды. Апуш татар балалар театры студиясе Санкт-Петербург шәһәрендә узган 11-нче триумф Бөтенроссия театр сәнгате конкурсында җиңүләр ялап кайтты. Алые паруса мәдәни фонды оештырган конкурста барлыгы 63 спектакль тәкъдим ителгән. Апуш татар балалар театр студиясе танылган татар драматургы Туфан Миннуллинның «Авыл эте Акбай» пьесасы буенча музикал күрсәтеп, иң яхшы спектакль исеменә лайык булган. Коллектив шулай ук иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә дә җиңү яулаган. Искәртеп үтик, Апуш студиясенең «Авыл эте Акбай» мюзиклы премьерасы 2024 елның гыйнварында узган иде. Спектакльдә Шулпан мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче барлык балалар да катнаша. Әлмәт шәһәре иҗтимагый үзәгендә Татнефт хәйрия фондының рухият программасы буенча нәшер ителгән китапларны тәкъдир иттеләр. 2024 елда Татнефт хәйрия фонды ярдәме белән 13 китап басылган. Рухият нәшриятында 1997 елдан башлап татар, рус, чуваш, инглиз телләрендә гомуми тиражы 497 меңгә якын 260-тан артык китап дөнья күргән. Яңа әдәби әсәрләрне тәкъдир итү авторлар, мөхәррирләр, рәссам бизәүчеләр катнашында узды. Кунакларга авторларның авторлары белән китаплар бүләк ителде. Тамашачыларга Әлмәт драма театры актерлары һәм татар лицей укучылары башкаруында китаптан алынган үзекләр мини-спектакльләре өчен дә тәкъдим ителде. Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла, Хәйрия фондының дин галиме, җәмәгать эшлеклесе Ризаетдин Фәхреддин хезмәтләрен бастыруда, таратуда һәм танытуда зур эш башкаруларында билеп узды. Фонд тарафыннан нәшер ителгән китаплар Татарстандагы китапханәләргә, уку йортларына, музейларга, Кортлар йортларына, бөтен дөнья татар конгрессына, шифаханәләргә, Татнефт компаниясенең ял базаларына, Россиядәге һәм аннан читтә яшәүче татарларга бүләк ителә.